Ég spyr þig, verður þetta kosningamál, Evrópumálin?
Nei, ég held ekki. Íslensku almenningur hefur engan áhuga á Evrópusambandinu.
Skiptir það máli, fyrst að hinni flokkan þeim vilja já, gangi Evrópusambandinu?
Já, nei, ég held að skiptinga, ég held það að til dæmis þessu örlög samfélkinguna séu einmitt svona samofin þessari ESB áráttu þeirra. Og almenningur hefur bara engan áhuga á Evrópusambandinu og almenningur skilur það að það var eins gott að við sátum nú ekki uppi með evru sem gjaldmiðil þegar að hrunið var.